Ναι.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Хрысціяне, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, святкуюць сёння Божае нараджэнне. Сёння ў Ватыкані папа Бенедыкт XVI выступіў з традыцыйным зваротам «Урбі эт орбі» – «Гораду і свету».
May the birth of the Prince of Peace remind the world where its true happiness lies, and may your hearts be filled with hope and joy.
Нехай нараджэнне дзіцяці міру нагадвае свету, у чым сапраўднае шчасце, і нехай ваше сэрцы напоўніцца надзеяй і радасцю. Дзеля гэтага збаўца нарадзіўся, сказаў Бенедыкт XVI. У сваім калядным звароце папа заклікаў усясветных лідараў знайсці мудрасць і адвагу і спыніць узброеныя канфлікты. Пантыфік заявіў, што этнічная, рэлігійная і палітычная напружанасць і ўсе формы несправядлівасці і дыскрымінацыі разбураюць унутраную тканку шмат якіх краінаў і пагаршаюць міжнародныя дачыненні. Папа Бенедыкт XVI заклікаў дапамагаць іншым, хто ў гэтым жыцці мае меншы дастатак і меншыя магчымасці. У каталіцкіх і пратэстанцкіх храмах Беларусі ў гэтыя дні ладзяцца святочныя набажэнствы, фестывалі з нагоды Божага нараджэння. Рэпартаж з Менску нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Сёння ў касцёлах зачытвалі казання арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, гучалі калядныя спевы і віншаванні. У Менскай архікатэдры святочную імшу ладзіў ксёндз Антоній.
Хай добры Бог прысутнічае ў вашым жыцці ў кожную хвіліну. Хай вам благаславляе з тых ясеў бетлеемскіх і вядзе вас з дапамогай Марыі да сябе, да збаўлення.
У кожным касцёле можна ўбачыць сцэну Божага нараджэння. У яслях ляжыць дзіцятка, над якім схіляецца маці Марыя, святы апякун Юзаф, пастушкі. Тут адбываецца бласлаўленне дзяцей. Пасля касцёлу вернікі спяшаюцца дадому за святочны стол, як святкуе каляды спадарыня Рэгіна.
Святкуем з усімі традыцыямі, і сенцам стол накрываем, і 12 блюд гатовім, вечарам на пастырку абавязкова едзем. А сёння вот таксама нам шыпа былі. А зараз будзе сустрэча з блізкімі.
Што для вас гэта свята нараджэння Хрыстова?
Ой, гэта ведаеце, гэта нейкае аднаўленне, гэта атрымаць і падзяліцца любоўю сваёй, гэта нейкая вялікая радасць вельмі. Ну, такое прыгожае, добрае свята і нейкае ўдасканаленне ў веры. Вельмі такое прыемнае свята. Вельмі захапляючае, такое прыгожае.
Гутару са спадаром Анатолем пасля набажэнства ў Менскім чырвоным касцёле.
Святкуем,
збіраемся да ўсёй сям'ёй. Молімся, чарку п'ем.
Што для вас нараджэнне Хрыстова?
Ну, гэта абнаўленне. У кожнага чалавека павінна, каб было свята. Гэта свята вечнае, а не то, што нам камуністы ўбівалі галаву. Дзень рэвалюцыі там альбо якое іншае глупства. Ну, тое для чаго чалавека жыве на гэтым свеце.
Днём у чырвоным касцёле пачаўся фестываль духоўных спеваў дзяцей і моладзі. Малады чалавек Аляксей сказаў.
Гэта для мяне вялікае свята. Я адчуваю вялікую радасць.
Рэпартаж у Менску падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Гомельскія каталікі завяршылі сёння 9-месячную малітву за ненароджаных дзяцей. Як паведаміў інфармацыйнай кампаніі «Белапан», дэкан гомельскага дэканату ксёндз Славамір Ляскоўскі, гэтая хрысціянская акцыя ўжо трэці раз праходзіць з 25 сакавіка кожнага году. Яе мэта – паспрыяць памяншэнню колькасці абортаў. Як правіла, удзел у малітве бяруць 100-200 чалавек. Кожны з іх атрымаў тэкст малітвы і чытаў яе самастойна на працягу 9 месяцаў. На ўрачыстую службу 25 снежня усе, хто маліўся за ненароджаных дзяцей, прынеслі па адной ружы – сімвалі ўратаванага дзіцяці. Як вы святкуеце каляды, што азначае асабіста для вас свята нараджэння Хрыстовага? Пра гэта ў вядомых у Беларусі людзей пытаўся сёння Уладзімір Глот.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, што пачаў святкаванне нараджэння Хрыстовага ўвечары 24 снежня на ўрачыстай літургіі, як і належыць хрысціяніну.
У гэты дзень з'яўляецца надзея і радасць. Радость и надея, гаудиум эт спес по-латинску. И в этот день ассоциируется еще с массою успоминов детячих. Я еще застал той час, когда у вёсках ставили елки перед колядами, а не перед Новым годом. И коли, значит, какая по той повоенной скупости, там, значит, нам тлумачили, что в ночи придет святый Миколай. А потом святого Миколая заменил у школах нам гэты Дед Мороз.
Профессор, ветеран демократичного руху Беларуси Юрий Хадыка так тлумачит, чому он отзначає свято.
Тому что это традиционное свято, якое, дякую Богу, 15 год тому стало уходить от Нового года до соправдного свято народжения Христова. Я глубоко переконан, что захование традиций допомагає мне заховывать бадьорость духа и веру лепше.
Солист белорусской оперы Виктор Скоробогатов подкресливает, что он отзначає подвойное свято. День Божьего народжения и каляды.
Каляды – это народное свято. И то, и другое – это для нашего народа вельми важное свято. Яны у нас совпадают. Это то же самое, как летом у нас все-таки купальне совпадает с народжением Яна Хрестителя. И мы ж святкуем и тое, и тое. Вот я литерально теперь несу пирог на вигилийный стол. Так что сегодня уже и начнем святковать, ну, докладнее состракать народжение Христова, а завтра уже будем святковать на полуницу.
Активист Белорусского Хельсинского комитета Виктор Одиноченко каже, что як католик обовязково святкує день народжения Христова.
Это початок истории избавления для всех нас, так сказать. Это такое светлое, радостное свято, бо Христос народился, как взять на себе наши грехи и выростовать. То есть это такая свято надея для меня.
Активист Белорусского Хельсинского комитета Виктор Одиноченко. А зараз яшчэ і нашае апытанне на тую самую святочную тэму. На вуліцах горадні Міхал Карнівіч пытаўся ў гарадзенцаў, як яны адзначаюць Божае нараджэнне.
Сабіраемся з сям'ёй, з тым за сталом, праснуем.
Калядаваць не ходзіце?
Ну, хадзілі раніше, когда былі ўсё маленькія.
Я жыцель гарадской, поэтому я не... Никогда не принимал участие в этих колядах, но считаю, что те, кто принимает участие, кому это нравится, то, в общем, это хорошо, что людям доставляет удовольствие. Я считаю, что вообще это хороший праздник.
Ну, как святкуем? Кутю делаем, елку ставим, собираемся с семьей, так и святкуем.
А что означает для вас это свято?
Это на рождение Иисуса Христа.
Да, самое большое свято во всем годе.
Как все по старому обычаю, вот там. Там стол накрывают, вот, блюдо там готовит мама, там я помогаю, вот. Также подарки друг другу дарим, это вот, там такой атрибут, что мы друг другу дарим подарки, постоянно вместе там с поздравлением, там, открытками, подарки, там, ну вот,
а
как обычно.
А что означает вот это свято?
Даже не знаю, как это можно объяснить вообще, вот. Да, что такое вот праздничное, какое-то такое святое, вот, может так, для семьи, вот.
Но я их не святкую, никаких колядов. Потому что они не нужны, эти коляды. Потому что Иисус Христос пришел на нашу землю, умер, пострадал. Нигде не написано, чтобы именно вот это время или именно данное время на то, чтобы вот Рождество. чтобы его как праздник, чтобы иметь.
Сначала дом, потом идем куда-нибудь на дискотеку, все такое.
Ну. А скажите, а что означает для вас это свято?
Рождение Христова.
Ну, это прежде всего духовный праздник. И это означает, что это приходит духовная радость в нашу жизнь. Это духовное возрождение. По традиции мы отмечаем со своими родными и близкими. Мама у меня всегда, она по традиции, она накрывала таким образом всегда в середину стола. Сено ложилось на сено, небольшая такая льняная скатерка, там соль, хлеб. И были все такие блюда традиционные. Это квас с грибами, с квашеной капустой. Вот. Это пеклись определенные такие маленькие хлебные булочки. Вот, вот таким образом как бы грибы делались. То есть то, что свойственно для зимнего сезона, пища такая была. И, естественно, это была молитва вначале, а потом уже отмечали блюдами какими-то.
Кашу варим с маком, ладно так. Потом баранки, печем печенье. Ну, дети участвуют в этом. Делаем 12 блюд. Ну, как бы это все от родителей приходит. Все это по-церковному. Также и детей учим.